Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашыя тэмы.
Жыхароў дома на вуліцы Карла Маркса абяцаюць выселіць сілай. Яны збіраюцца трымаць абарону.
Аглядальнік Беларусь сегодня лічыць, што жанчынам з вазкамі нечага рабіць у грамадскім транспарце. Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Зусім нядаўна жыхары шматпавярховага дома нумар 15, што па вуліцы Кульман у Мінску, адстаялі свой двор у змаганні з камунальнікамі. Цяпер у двары з'явіўся новы газон, прычым замест яго там мусілі быць разваротныя пляцоўкі для спецтэхнікі.
Жыхарам дома такая мадэрнізацыя не спадабалася, яны пачалі сваё змаганне. Некаторыя нават клаліся пад бульдозерам. У выніку са двара знікла спецтэхніка, а супраць будаўнікоў распачалі адміністратыўную справу.
Таксама свой раён ад зносу выратавалі жыхары сталічнай асмалоўкі. А да гэтага актывісты не дазволілі забудаваць ускраіну курапатаў. Цяпер месцам супрацьстаяння жыхароў і камунальнікаў стаў дом на вуліцы Карла Маркса у самым цэнтры беларускай сталіцы. Падрабязнасці ў нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Двор дома нумар 17 па вуліцы Карла Маркса ў самым цэнтры Мінска 17 верасня абяцае стаць цэнтрам супрацьстаяння жыльцоў і камунальнікаў. Жыхары дома не вераць, што пасля часовага высялення для капітальнага рамонту іх дома яны вернуцца ў свае кватэры. Камунальнікі абяцаюць прыйсці з міліцыяй і сілай вывесці людзей з іх жылля. Распавядае Еўрарадыё жыхар дома нумар 17 па вуліцы Карла Маркса Сергей Петровіч.
Чакаем прокурора і міліцыю, каб нас у адміністратыўным парадку адсюль вывезлі з наших кватэр. Мы не ведаем куды, таму што калі людзі вывозяць пры аварыйным стане будынка ці кватэры, яму не даюць ні адрасоў, нічога. Куды прывязуць, туды прывязуць.
Па яго словах, ступень зношанасці дома ўсяго 39%, але раптоўна некалькі месяцаў таму ён стаў нечакана аварыйным. Ступень гэтай раптоўнай зношанасці дома вызначалася на вока. Гэта выклікала падазрэнні жыхароў.
Мне прыслалі даведку о том, што ў мяне не даведку нават, а проста не ведаю, што маё жыллё не адпавядае стану тэхнічнаму, а павінна абрушыцца. Вось, у гэтым выпадку трэба либо перавесці маё жыллё ў нежылое памяшканне з перадачай мне кватэры якой-небудзь другой, ці знесці будынак, ці маю хату, ці займацца восстановлением. Вось, таксама міжведамственная камісія павінна знайсці тых, хто зрабіў зданню
такую шкоду нанёс.
Такую шкоду і іх пакараць. Але гэта будзе даказана.
Кватэры ў доме прыватызаваныя. Усе жыхары даўно зрабілі ў сябе еўрарамонт і ніякай патрэбы менавіта ў капітальным рамонце дома не бачыць. На іх думку, рэканструкцыі патрабуе хіба што памяшканне на першым паверсе і фасад, які ў свой час сапсавалі падчас рамонту арэндатары. Але камунальнікі настойваюць на неабходнасці капітальнага рамонта. Толькі ўсе жыхары перакананыя, што больш у свае кватэры не вернуцца. Так і застануцца ў гэтым падменным фонде, кажа Сергей Петрович і прыгадвае, як яго сям'ю і жыхароў яшчэ трох суседніх дамоў ужо спрабавалі выселіць з кватэр у 2008 годзе, калі вуліцу Карла Маркса ператваралі ў пешаходную. Тады адстаяць сваю ўласнасць у людзей атрымалася.
Думаем, што ёсць некая істота, якая збіраецца толькі забраць нашу маёмасць, кінуць нас на гэта, паколькі будынак ветхі, яго можна выкупіць за рубель. Зрабіць давет, выкупіць за рубель. А тут вы можаце рабіць, што хаціце. Буцікі, гатэль можаце зрабіць.
Сергея Петровича падтрымлівае яго сусед Павел.
Ну, это еще мелочи. Там с той стороны на первом этаже кто-то снимает в аренду помещение, там какую-то хотели сделать, ну, то ли кулинарию, то ли еще что, и начали несущие конструкции долбить незаконным образом. Им запретили. Но администрация, видимо, разрешила, потому что это нельзя. Исторический памятник архитектуры 19 века разрушать основу. Понимаете, несущие конструкции. Это где? Это же дикость. Таким образом, они хотят сделать дом аварийным, чтобы было основание выселить людей. Нас с нами это никто не обсуждал. Нас просто выбрасывают.
Не меньшее здивление выклюкают и умовы этого часового выселения. Делится уражениями суседка Мария.
Вот, допустим, наша семья, у нас трехкомнатная квартира, нас три человека. Нам предложили две комнаты в трехкомнатной квартире, в которой будет еще жильцы из другой квартиры. Там, по-моему, из пятой квартиры. То есть мы должны, неизвестно на какой срок, выезжать в квартиру, в которой будут посторонние люди.
Выселяться со своих квартир люди и гэтым разом не жадают. Особливо с уликом того, что ніякай дамовы з ЖКГ, якая б гарантавала ім вяртанне, яны не падпісвалі. Камунальнікі, кажа Сергей Пятровіч, абяцаюць прыйсці з міліцыяй, выбіць дзверы і выселіць усіх прымусова. У ЖКГ Ленінскага района Мінска Еўрарадыё пацвердзілі, што жыхароў дома нумар 17 па вуліцы Карла Маркса сапраўды збіраюцца выселіць з нагоды капітальнага рамонту.
Жылой дом знаходзіцца ў прэдаварыйным стане. Там нужно производить работы в этом жилом доме. Никто никого выселять навсегда не собирается.
А на сайте организации мы нашли программу капитального ремонта жилого фонда на 2018 год, затверженную 14 лютого 2018 года. У ее есть дом номер 17 по улице Маркса. Этот объект перенесены с планов 2017 года на 2018. Еврорадио протягивая сочить за подеями, але в обещанный час выселять жихаров коммунальники не приехали. Протяг будет? Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, пакуль невядома, што можа з'явіцца на месцы дома на вуліцы Маркса, з якога прымусова збіраюцца выселіць усіх жыхароў. Але людзі лічаць, што хутчэй за ўсё гэта будзе ці гатэль, ці казіно.
Дарэчы, у хуткім часе Беларусь можа ператварыцца ў гульнявым плане ў сапраўднае Манако. Пакуль у суседніх краінах казіно актыўна закрываюць, то ў нас і нават азартныя онлайн-гульні становяцца цалкам легальнымі. Праўда, не для ўсіх. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У 2019 годзе ў Беларусі з'явіцца легальнае онлайн-казіно. Пра гэта днямі распавёў намеснік міністра па падатках і зборах Уладзімір Муквіч. Па яго словах, афіцыйны статус такіх пляцовак не прывядзе да іх актыўнага росту.
У той же час министерствам забаронить прием онлайн-ставок у букмекерских конторах. Что правда, обмежование почне дзейнічаць только с 2021 года.
Акрамя таго, чыноўнікі павысяць узроставы цэнз для наведвальнікаў як інтэрнэт, так і звычайных казіно. Удзельнічаць у азартных гульнях можна будзе не з 18, а толькі з 21 года.
А яшчэ хворым на гульнявую залежнасць могуць забараніць паходы ў казіно. Якім чынам, даведаемся ад нашага журналіста Рамана Васюковіча.
Сумная навіна для зацятых аматараў азартных гульняў. На грамадскае абмеркаванне ў Беларусі вынесены праект закона, які абмяжуе хворым на гульнявую залежнасць наведваць не толькі звычайныя, але і онлайн-казіно. Тыя, каму зараз забаронены ўваход у рэальную гульнявую установу, не змогуць зрабіць стаўку і ў віртуальным свеце. Ужо сёння ўвайсці ў казіно можа не кожны жыхар Беларусі. Па-першае, туды не пусціць без пашпарта. Але нават калі з дакументамі ўсё ў парадку, да рулеткі і покернага стала пусціць не ўсіх. Ёсць чорныя спісы лудаманаў, людзей, хворых на гульнёвую залежнасць, якіх у казіно не пусціць не тое, што гуляць на грошы, а нават проста пасядзець у бары. Як гэта працуе, Еўрарадыё распавялі ў маніторынгавым цэнтры па гульнёвым бізнесе.
Ну, фізліцы і сейчас агранічваюцца в посещении горных заведений. Они пишут заявление, и, соответственно, от полугода до трех лет. Дополнительно есть решение судов, то есть родственники подают в суд, и если суд выносит решение, что да, действительно ограничивать, то по решению суда еще ограничения есть.
Гэта ў рэале. Але як будзе працаваць забарона на наведванне онлайн-казіно?
Ведзецца к тому, чтобы виртуальная платформа была у нас, то как бы если написали заявление, то да, вы больше не сможете играть ни в одном из игорных заведений. включая виртуально. Ну, тут тяжело сказать, то есть, как бы, неизвестно, как пойдет дальше, то есть, как бы, есть же сайты, которые не относятся к белорусской юрисдикции вообще.
Чаму людзей увогуле так цягне да азартных гульняў? З гэтым пытаннем Еўрарада звярнулася да псіхатэрапеўта Мікалая Суроўцава.
Есть такое понятие зависимость, без разницы, алкогольная зависимость, наркотическая, то есть, зависимость к сексу, переедание, то есть игровая, то есть есть зависимые черты характера личности. Ну, первое про то, что там навязчивость, второе, чтобы получение вот именно состояния через игру. То есть я не могу получить вот это вот состояние, я не могу решить свои потребности по-другому. То есть я хорошо чувствую, чтобы решить какие-то свои проблемы, мне надо играть. То есть я не могу там проблемы в отношениях, я иду поиграю. То есть либо для удовольствия, либо на зону отомстить какие-то такие. То есть когда идет вот не напрямую, а через какие-то такие вот.
Специалист отмечает, что когда пациент приходит до доктора под примусом или просьбой сваяков, от этого нет сенсу. Без уластного ожидания вылечиться не отрывается. Роман Васюкович, служба информации Еврорадио.
Тем часом предпринимательный аматор азартных гульняв у Германии выкористал закон об забороне онлайн-казино, каб не платить долг своему банку. И он доказал, что банк не мае права потребовать выплату за того, что азартные онлайн-гульня в Германии находятся поза законом.
Опынулося, что подчас сделки выкористовывался адмысловый код, связанный с азартными гульнями. Банк повинен был отхилить эту сделку, як незаконную, однако он провел транзакцию и нават спогнал пошлины за опрацовку депозиту за ставку казино, что так само порушение закона.
Нягледзячы на тое, што гулец не будзе плаціць доўг банку, яму пагражаюць сур'ёзныя штрафы за удзел у азартных онлайн-гульнях.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў абмяркуем скандальнае выказванне журналістам «Беларусь сегодня» Максіма Восіпава, які лічыць, што людзі, у якіх няма грошай на ўласнае аўто, не маюць маральнага права заводзіць дзяцей.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Оглядальник выдания «Беларусь сегодня» Максим Восипов отзначился скандальным выказыванием у Facebook. Он поудельничал у дискуссии на конт нововведения, якое пачне дзейнічаць в нашей краине с 12 кастрычніка.
А менавіта пасажыры без квітка мусяць уваходзіць у грамадскі транспарт толькі праз папярэднія дзверы, інакш яны трапяць у лік парушальнікаў. Карыстальнік Васіль Малашэнкаў напісаў у Фейсбук, што пасажыры з дзіцячымі вазкамі стануць патэнцыйнымі парушальнікамі, бо зайсці з каляскай у вузкі пярэднія дзверы даволі праблематычна.
Восіпаў пракаментаваў гэта наступным чынам, цытую: «Мне вось цікава, хто з гэтымі каляскамі увогуле прэцаў транспарт, калі ў маладых бацькоў звычайна па 2-3 машыны. Альбо заўсёды можна ўзяць таксі і не псаваць нервы ні кіроўцам, ні пасажырам. А калі няма сродкаў ні на асабістае аўто, ні на таксі, ці маюць яны увогуле маральнае права заводзіць дзяцей і ускладняць тым самым жыццё грамадству». Канец цытаты.
Пасля гэтага аглядальніку давялося даведацца пра сябе шмат не вельмі прыемных рэчаў, пра тое, ці можна назваць адэкватны крытыком журналіста «Беларусь сегодня» Максіма Восіпава, мы паразмаўляем з феміністкай Святланай Курс. Святлана, прывітанне.
Прывітанне. Слухачам прывітанне.
Ну, ведаеш, Святлана, адразу хочацца пажартаваць, што як газету не назаві, ўсё роўна некі ляпы атрымліваюцца. Усё ж такі Беларусь сёння яна застаецца пэўным застаецца Беларусью такой савецкай, бо шыракашча, вось нават гэта не была публікацыя, канешне, выдання, але тым не менш вось такое мышленне, не ведаю, ці можна гэта назваць штампамі ці постсавецкімі, але вось дзіўнае мысленне такіх аўтараў. Што гэта можа казаць пра наша грамадства, калі палітыкі ці журналісты, ці нейкія публічныя асобы могуць сабе дазволіць такую рыторыку?
Я па ўзросце жывала ў Савецкім Саюзе і памятаю, што такога сацыял-дарвінізму нават пры В Советском Союзе у Советской Белоруссии з'явиться не мела шансу, бо тады б хотя б на узроўні декларацій праца жанчын, у тым ліку репродуктивная, хатняя праца, праца над дзецьмі, ды і професійная праца вельмі паважалася. Вось жанчынам спяваліся хваласпевы за тое, што яны так шмат робяць і дома, і на працы. Цяпер жа гэты сацыял-дарвінізм прапагуе чалавек, які працуе ў органе адміністрацыі прэзідэнта і не слухаецца свайго партнера і патрона. Александр Ігоревіч Лукашенко, як вядома, заявіў, што трэба нараджаць як мага болей дзяцей, бо дэмаграфічная сітуацыя ў краіне терпіць. І вось чалавек, які фактычна працуе ў адміністрацыі прэзідэнта, які живе за наші податки. І мало того, газета, як відомо, гетая примусова розповсюджується серед тих же жанчин, у тим ліку, і вони вимушені оплатити примусово за підписку, вельми часто де гэта доказаныя випадки, утримлівая Максима Восіпова, а Максим Восіпов займається соціал-дарвінізмом, бо ён моцний, молодий чоловік, у якого крепкі ноги, які не їздять сам на вазку, не возять вазка, не має дітей, не має узросту. І можу сказати тільки одно, що Максиму Восіпову не буде вічно 30+. У його ноги ослабнуть, він стане бридким старим чоловіком. І ось тоді гэты соціал-дарвінізм імгненна скончыцца.
Ну, ты брыдкім старым чалавекам, якому, ну, ніхто не прынясе кубак з вадой. Вось мне хочацца так дадаць, таму што вось я не ведаю, чаму такое стаўленне да жанчын, што жанчына гэта толькі вось чалавек, які мусіць нараджаць дзяцей, так? Ну, мне яшчэ такое ўзнікае пытанне, вось ён не слухае свайго асноўнага кіраўніка, ўсё ж такі гэта выданне, так, адміністрацыі прэзідэнта, слушна заўважылі, што вось Александр Лукашэнка кажа, што сем'і беларускія мусяць быць вялікі, там не толькі двое дзяцей, яшчэ трое дзяцей. То же самае Александр Лукашэнка абяцае ўжо не першае дзесяцігоддзе ўсім па 500. Вось акурат гэтых 500, можа, беларусам і не хапае, каб у них было па там пра 2-3 машыны, так, пра па некалькі спецыяльных аўтакрэсел для дзяцей, каб толькі там перасоўвацца. Але ўсё ж такі гэты чалавек, гэта публічная асоба, і ён так выказваецца.
На публічных грашах.
Так, на публічных грашах, але вось, вяртаючыся да нашага грамадства. Наша грамадства прызвычаілася, што яго абражаюць. Вось, з экранаў тэлевізараў, так, я не веду, падчас нейкіх радыёпраграм іх абражаюць, з газет, вось, такая пэўная беспакаранасць. Вось, што не скажы, так, і зараз, ну, нават у сацыяльных сетках, так, што не скажы, гэта ўсё нармальна спрымаецца. Ці наадварот, калі б наша грамадства даволі востра прэагавала на вось такія выказванні, на Можа, гэта бы мяжа уседазволенасці, бы яна і звузілася?
Ну, яна і звужаецца. І ведаеце, грамадства досыць жорстка зрэагавала і на заяву Змітра Крата з гэтай самай газеты, які заявіў, што журналісткі гэта удобны в быту дамы. Фактычна, ён намякаюць на тое, што жанчына можа быць толькі абслугоўваючы альбо праз прастытуцыю, альбо праз побыт. Ён абразіў сваіх каляжанак, ён парушыў усе вядомыя мне прынцыпы журналістыкі і прафесіі сваёй. Ён не атрымаў ніякага пакарання ад сваёй уласнай газеты, наколькі мне вядома, але атрымаў дастаткова моцную пагаршэнне рэпутацыі ў сацыяльных сетках, што ў прынцыпе можа з'яўляцца думкай грамадства. Тое ж самае атрымаў і спадар Восіпаў з таго, што я бачыла ў каментарах. Гэтая заява таксама шырока разышлася. Але ім на грамадства то напляваць, яны ж не з грамадства бяруць грошы. Гэта даўно зробленая надстройка над грамадствам, якая можа сабе сапраўды, верагодна, на сям'ю дазволіць 2-3 аўтамабілі, верагодна, добрая кватэра, мы ўсе ведаем, што ёсць спецыяльныя дамы для журналістаў, якія працуюць у Белтэ-4 радыёкампаніі, альбо ў савецкай Беларусі. Яны жывуць абсалютна не так, як тыя, у каго трое дзяцей, і да іх не прыйдзе сацыяльная апека і не забярэ па беднасці дзіця. А ім не прыйдзецца плішчыцца з каляскамі па грамадскім транспарце. І адсюль бярэцца вось гэтая пагарда і гэты сацыял-дарвінізм. З аднаго боку можна казаць, ах, мы хочам па трое дзяцей, а з другога боку трэба глядзець на справы, а не на словы.
Вось ўсё ж такі атрымліваецца, што ў разуменні гэтага журналіста з каляскай жанчына, вось гэта нейкі ганебны занятак. У мяне вось адразу нейкая паралельна ёсць вобраз перад вачыма, гэта, ну, скажам, дэпутаткі еўрапейскіх парламентаў, якія могуць сабе дазволіць падчас нейкай сесіі парламенцкай проста абзяць і падчас сесіі пачаць карміць дзіцёнка. Гэта нармальна. Вось што можа здарыцца з нашымі публічнымі асобамі, ці палітыкамі, ці журналістамі, каб для них стала нармальна, што жанчына кормяць дзіцяці ў грамадскім месцы. Я не кажу нават пра парламент, я нават кажу, можа, праз такі публічны месцы. Ці вось яна з вазком. Ці сапраўды вось гэта... Ну, можа, адкажыць пакуль на гэтае пытанне, потым
ну,
яшчэ хацелася...
Ну, павінен быць інстытут рэпутацыі, так? У Осіпава з Кратам павінны быць рэпутацыйныя страты, якія даб'юцца на іх прыбытках альбо на іх сацыяльным жыцці. У іх не можа быць ніякіх рэпутацыйных страт, бо я кажу, яны жывуць у сваім сегменце грамадства, дзе ўсё дазволена, і ніякага пакарання яны не атрымаюць. Дзяржава будзе моцна трымацца за сваіх салдат. А што іх там цікавіць рэпутацыйныя страты ў нейкім іншым гаротным сегменце, дзе жанчыны ходзяць з вазочкамі, галадранки, гэты, які ўсім замінаюць, пруцца не ў тыя дзверы.
Ну, вось, заважыла рэпутацыйныя страты. Мне падаецца, што ўсё ж такі рэпутацыйныя страты будуць, бо ёсць пэўная рэакцыя, нават у незалежных СМІ. Рэакцыя ўжо ёсць. Нават у сацыяльных сетках рэакцыя ўжо ёсць. Гэта ўсё ж такі, такі ўдар па рэпутацыі будзе адчувальны нават у гэтым сегменце. Але ўзнікае пытанне, а якая адэкватная мусіць быць рэакцыя, у, скажам так, у працадаўцы гэтага журналіста?
Я не юрыстка. Я не магу адказваць на гэтае пытанне і быць кампетэнтнай, но я скажу так, што я прынамсі гэтага чалавека... Пакарала б, не ведаю як, ці адсунуўшы яго на некаторы час ад працы, ці адправіўшы яго на чарнавыя працы. Калі б я была самадуркай рэдактаркай, я б адправіла яго набіраць прэс-рэлізы максімум. Тое ж самае са спадаром кратам, які газеці гэта здорава падпсу рэпутацыю. А зрэшты, што траціць савецкая Беларусі? Калі ўж так гаварыць ад сябе, ад майго імя, то я магу запытацца, што можа страціць, якія рэпутацыйныя страты могуць быць у такой газеты? Ну, верагодна, каб я працавала ў гэтай сістэме і была рэдактарка, то я правіла б гэтага крата і гэтага самага Осіпава які-небудзь вячэрні Менск за пакаранне, бо мне здаецца, што это крыху ніжэйшае звяно. Альбо ў Белту бы адправіла, таксама не кепскае месца працы.
А можа, мне зараз Раман дапаможа прыгадаць. Вось недавно была справа жанчыны, у якой забралі дзіця за тое, што яна...
У свой час у яе былі праблемы з законам, яна сядзела некалькі гадоў у турме, але пасля гэтага яна вызвалілася, і цягам, калі не памыляюся, 8 гадоў, у яе праблем з законам увогуле не было, і нават сацыяльныя службы не мелі да яе ніякіх прэтэнзій.
Яшчэ недавно сітуацыя, што жанчына нарадзіла дзіця, але гэта дзіця не атрымала, таму што няма сродкаў у сям'і, ні ў яе, ні мужа, і яны яшчэ дзяржаве мусяць плаціць за тое, што яны ўтрымліваюць зараз гэтае дзіцё, і краўдфандынгавая кампанія нават стварылася грамадская, каб назбіраць гэтыя грошы мінімальны, каб дзіцё ўсё ж такі ў сям'ю вярнулі. Нагадаю, мінулым годзе таксама была гучная справа, калі дзяцей забралі ў жанчыны, бо не было ні тыя умовы ўтрымання, у них не было электрычнасці ў вясковай хаце, яшчэ сацыяльныя службы. Гэта такі не адзінкавы выпадкі. Зноў ж такі той жанчыне на дровы збіралі людзі грошы, каб ёй было чым тапіць гэтую хату, каб дзяцей вярнулі ў сям'ю. Гэта не адзінкавыя выпадкі, гэта выпадкі такі адзінкавыя, якія дайшлі да незалежных СМІ, і вось гэтыя гісторыі сталі больш вядомыя. Але вось што гэта азначае? Гэта азначае, што наша дзяржава як бы вось менавіта такую ролю жанчыне і адводзіць як бы тое месца. Хочам забярэм дзяцей, хочам аддаму, хочам як бы за мяжой беднасці знаходзіцца, ну і працягваецца там знаходзіцца. Ёсць у нас у дзяржаве тыя, якія ездзяць на тых двух-трох аўтамабілях.
Як бы аўтарытарная дзяржава, яна неўхільна перарастае паступова, мае тэндэнцыю да перарастання ў таталітарную дзяржаву. Гэта такая патрыархатнае фармаванне, дзе жанчына ўвогуле, яна стаіць на ніжэйшай ступені грамадскай піраміды. І таталітарная дзяржава мае такую тэндэнцыю, што яна будзе глыбей і глыбей уваходзіць у прыватнае жыццё грамадзянаў. Гэта толькі кветачкі. Далей будзе горай, аж пакуль гэтая сістэма не будзе дэмантаваная. Ім не хапае грошай, яны будуць лезці ў сям'ю і займацца фактычна рэкетам. Згадзіцеся, што гэта рэкет, забраць дзіцёнка з беднай сям'і і цягнуць яшчэ з яе грошы так, каб яна не магла вярнуць гэтага дзіцёнка. Калі мы захацелі моцнай рукі і выбралі моцную руку, то гэтая моцная рука будзе душыць нас за горла. Гэта непазбежная тэндэнцыя.
Святлана, дзякую за гэту размову. Сапраўды цікава даволі пытанне, якое месца ў грамадстве жанчыне адвяла таталітарная сістэма. Месца гэта не вельмі добрае. А мы пакуль перарвемся на музычную паўзу.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сёлета сярэдні заробак лекара ў Беларусі складае крыху больш за 700 рублёў. Пры гэтым год навучання ў медуніверсітэце абыдзецца студэнту ў 2500 рублёў. Такім чынам, маладому лекару давядзецца працаваць 1 год і 7 месяцаў толькі на тое, каб кампенсаваць выдаткі на сваё навучанне.
Прычым у беларускіх ВНУ існуюць яшчэ і платныя адпрацоўкі. Калі студэнт без паважнай прычыны прапускае лекцыі, семінары, ён мусіць не толькі адпрацаваць гэтыя заняткі, але і заплаціць за іх. А ў медуніверсітэце такія адпрацоўкі адны з самых дарагіх. Такім чынам, кошт навучання можа вырасці яшчэ на сур'ёзную суму.
Аднак адна справа, калі студэнт прапускае заняткі проста калі яму хочацца, а зусім іншая, калі ў гэты час ён ратуе жыццё на іншай частцы планеты. Працяг тэмы ў Рамана Пратасевіча.
Мінскі медуніверсітэт патрабаваў са студэнткі педыятрычнага факультэту, якая ўлетку два месяцы працавала валанцёркай у Гватэмале, заплаціць 980 рублёў за адпрацоўку прапушчаных заняткаў і практыкі. 14 верасня Ганна Платніцкая была ў рэктараце, дзе ёй пацвердзілі. Валанцёрская праца ў гарачай кропцы – няўважлівая прычына для пропускаў. А отпрацовки пропущенных занятков БДМУ платные.
Отработка практики по неуважительной причине, она является платной. Вот. И по тарифу 5,7 рублей в час. Вот. Ну, естественно, 144 часа – это 820 рублей, по-моему. Вот. Помимо всего прочего, я еще пропустила 5 учебных дней. 5 учебных дней – это 25 часов таковых занятий и плюс еще 5 лекций.
Ганна Платницкая працавала як малады медик-волонтер у клініцы «Health and Help», якая знаходзіцца ў вёсцы Чуінахтахуюб у Гватэмале. Ганна выехала туды 2 ліпеня, калі навучальны год яшчэ ішоў, але, па яе словах, дамовілася пра сваю адсутнасць з дэканатам.
Ну, в декабре я падышла к свайму нашаму дэкану пагаварыць о том, што как я магу перенести практыку, прайсці её дасрочна. Когда он увидел письмо из, там, от организаторок клиники в Гватемале, сказал, что Гватемала это опасно, и вас никто вообще, в принципе, не отпустит. И до этого я была уже у женщины, которая отвечает за перенос практики, у замдекана. Они сказали, что вас отпустить может только декан. И он меня не отпустит. Что я могу сделать? Он сказал, что вы можете уехать, а потом вернетесь и отработаете.
После выхода материала на Еврорадио 17 вересня Ганну выкликали на размову до декана. Керовник факультета Владимир Бобровничек был незадоволенный, что студентка звернулась до журналистов, не дочекавшись официального платежного квитка. Ён поведомил девчине, сплатить я не повинна только за 4 годины отпрацовки практики, а не 144, как было ранее, и за отпрацовку тыдня пропущенных занятков. Еврорадио дотелефоновалася до Владимира Бобровничека. По словах декана, возникло некое непоразумение. У прыватнасці, спадар Баброўнічы не разумее, адкуль з'явілася лічба ў 980 рублёў, якую Ганна назвала Еўрарадыё ў пятніцу.
Конечно, да. И тон выбранный ее там выражение, это просто оскорбительно. Спросить, откуда она взяла это все дело. Вот за это нужно отвечать. Поэтому я сказал, за каждое слово нужно отвечать. Откуда она это, эти взяла, это вопрос. А коль ты напубликовалась, так, наверное, должна отвечать за это. А если нет, значит, должно быть отвечать перед законом. За каждое слово, которое написано, которое абсолютно не владеет, не соответствует действительности.
Еврорадио будет сочить за развитием подей. Роман Протасевич, служба информации Еврорадио.
Тем часам за апошні год беларускі дзяржаўны медуніверсітэт у аўтарытэтным міжнародным рэйтынгу Round University апусціўся адразу на 70 пазіцый і цяпер займае 772 месца ў свеце сярод ВНУ.
У рэйтынг трапілі 800 універсітэтаў 75 краін свету. Іх адбіралі па 20 параметрах і 4 ключавых аспектах, такіх як выкладанне, праца па даследаваннях, міжнародная прысутнасць і фінансавая ўстойлівасць.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Новы альбом Пола Маккартні «Egypt Station» узначаліў чарт Billboard 200. Лонгплей музыкі дабраўся да першага радка гэтага рэйтынгу ўпершыню за 36 гадоў. Папярэдні альбом Маккартні, які займаў лідуючае месца ў чарце, гэта «Tug of War» 82 года. Больш за тое, «Egypt Station» дэбюдаваў у Billboard 200 з першай пазіцыі, што для Маккартні ўвогуле ўпершыню. З моманту рэлізу было прададзена 153 тысячы копій лонгплея. Усяго ў лідарах чарта аказваліся 8 альбомаў Маккартні. Эндрю Ллойд Уэбер працуе над новым мюзіклам. Гэта будзе сучасная версія гісторыі пра папялушку. Аўтарамі лібрэта мюзікла сталі брытанскія сцэнарысты Том Макрэй і Эміральд Феннел. У Макрэя ёсць паспяховы вопыт стварэння мюзікла «Everybody's Talking About Jimmy». Па словах Уэбера, яны ператварылі папялушку ў сучасную рашучую дзяўчыну, а гаворкі пра магію і фей хросных у мюзікле не вядзецца. Кліп Кані Уэста і Ліл Памп на трек «I Love It» установіў рекорд на YouTube. Ролік продемонстраваў самыя высокія паказчыкі для хіп-хоп-кліпа. За першы тыдзень пасля рэлізу ён сабраў 76 мільёнаў праглядаў, абагнаўшы папярэдняга рэкардсмена Childish Gambino з яго кліпам «This is America». Рэжысёрам кліпа Кані Уэста і Ліл Памп выступіў Спайк Джонс. Рэперы прадставілі навінку на цырымоніі ўзнагароджання «Pornhub Awards», якая прайшла ў Лос-Анджэлесе 6 верасня. Альбом Джинні Хендрыкса «Electric Ladyland» будзе перавыдадзены да свайго 50-годзя. Рэліз адбудзецца 9 лістапада. Як паведамляе Billboard, акрамя самога рэмайстраванага арыгінальнага падвойнага альбома, у боксет «Electric Ladyland» «The Early Takes» увойдуць дэмазапісы і іншыя студыйныя матэрыялы, а таксама канцэртны альбом «Джинні Хендрыкс Experience», які раней не выдаваўся, дакументальны фільм «At Last» і 48-старонкавая кніга з рукапісамі вершаў і рэдкімі фота музыкі, зробленымі падчас запісу гэтага альбома. У мінулыя выхадныя Дэйв Грол далучыўся да джазавага калектыву з Новага Арлеана і выканаў з імі песню «Нірвана in Bloom». Нефішаванае выступленне адбылося падчас шоу гурта на фестывалі ў Лос-Анджэлесе. Грол не так часта выконвае песні «Нірвана». Калі гурт уводзілі ў залу славы рок-н-ролу ў 2014 годзе, ён упершыню зрабіў гэта з моманту смерці Кабэйна. Аднак нядаўна фронтмен Foo Fighters змяніў свае правілы разам з Крысам Навасілічам і Пэтам Смітам сыграў Молі Сліпс у Сіэтле. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.